interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Prietenii că nu-l înțeleg pe Dumnezeu. Recunosc și eu, dacă citești romane despre societate, dacă te scalzi în filozofii propuse de oameni, chiar de către cei mai luminați din diferite domenii, dacă te raportezi la filmele cele mai ancorate în realitate, n-ai cum să-l înțelegi pe Dumnezeu. Un roman care descrie viața, deci un roman cu personaje reale, niciunul fictiv, nu are cum să-ți vorbească despre Dumnezeu, ci doar despre oameni și modul lor de a gândi. O filozofie nu are cum să-ți descrie pe Dumnezeu, ci doar punctul de vedere al celui ce o promovează, în funcție de ceea ce a trăit, în funcție de problemele cu care se confruntă. Un film nu are cum să-ți creioneze chipul divin, ci doar perspectiva regizorului asupra ceea ce vrea să prezinte. Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să-L ai pe El în centrul atenției, nu pe om. Altfel, e ca și când ai încerca să înțelegi despre un sculptor, uitându-te la ciotul care a rămas din copacul folosit pentru arta sa. Sau ca și când ai încerca să înțelegi arta unui scriitor, uitându-te pe fragmentele care n-au intrat în cartea publicată de curând. A-L înțelege pe Dumnezeu este o artă pe care n-o stăpânești contemplând arta umană. În Copenhaga se păstrează o statuie de mare valoare a lui Isus. Un străin privea într-o zi această operă și se mira că nu vede frumusețea ei așa cum i s-a dus vestea. Un alt vizitator i-a zis: "Domnule, trebuie să îngenunchezi și așa să privești statuia." Vizitatorul a ascultat și opera de artă i-a apărut în toată frumusețea ei. Astfel și noi, dacă vrem să vedem frumusețea lui Dumnezeu, trebuie să ne așezăm în genunchi, să medităm și să ne rugăm. Dacă dorim să-L înțelegem pe Dumnezeu, nu nasul pe sus și disponibilitatea de a scotoci prin gunoiul lumii sunt soluția. A-L înțelege pe Iisus, Dumnezeu întrupat, înseamnă a căuta să înțelegi intențiile divine și modalitățile diferite prin care lucrurile înaintează. Lucrul acesta nu este așa de greu, atâta vreme cât încă avem genunchi pe care putem cădea când ne raportăm la Dumnezeu cu mult respect.
Aștept, Iisus, în viața mea, o vino acum să domnești în ea. Condu-mă Tu, stâlp de
love.
aștept, Iisus, în viața mea.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Pe frecvența Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, alături de dumneavoastră suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem capitolul 16 al cărții Exodul. În versetul 6 din capitolul 16 din cartea Exodul, Moise și Aron au zis copiilor lui Israel: astăzi seară veți înțelege că Domnul este acela care v-a scos din țara Egiptului. Vorbim despre Moise și Aron. Pentru cei care n-au fost alături de noi de-a lungul timpului și care poate nu au citit Biblia, care era legătura dintre aceștia doi care conduceau poporul evreu și cum reacționau ei la fel, înțelegându-se atât de bine?
Ei erau frați. Mă refer că erau frați de corp, deci aveau aceiași părinți. Erau și frați de credință acum. Pe de altă parte, fuseseră aleși de Dumnezeu să stea în fruntea acestui popor. Și totdeauna necazurile, dragostea și sângele te unesc, astea unesc. Și mai ales când ceilalți parcă sunt împotriva lor, sigur că ei erau acum foarte uniți. Apoi Moise fusese ales de Dumnezeu să fie cel care să țină legătura directă cu Dumnezeu. Apoi Moise spunea lui Aron ce avea de spus poporului și Aron era cel ce comunica cu poporul. Asta era funcția lui, asta era caietul lui de sarcini. El să țină legătura ca mare preot, era învățătorul suprem, era cel ce făcea legătura între popor și Dumnezeu. Moise era profet, Aron era mare preot.
De ce trebuia să le aducă aminte evreilor că Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului?
Pentru că ei credeau că Moise și Aron i-a scos din țara Egiptului. Ei credeau că Moise și Aron l-au înfrânt pe faraon. Ei erau foarte familiarizați cu magia în Egipt. Și ei credeau că Moise și Aron practică magia albă, dacă ceilalți o practicau pe cea neagră. Adică magia care face bine. Și cum o să vedem într-un capitol următor, când Moise aparent nu mai coboară de pe munte și ei cred că Moise s-a pierdut sau a murit pe munte, zice: hai să ne facem alt Dumnezeu. Că Moise acela n-a mai venit. Deci Moise era Dumnezeul lor de până aici. Și acum ei, Moise nu mai bine, nu putem să stăm fără Dumnezeu, ne facem, dar Arane, tu fă-o. Fă tu, că tu încă ești aici și ești mare preot. Adică asta era mentalitatea poporului. Ei nu puteau, le era foarte greu dacă trăiseră într-o lume în care zeii erau personificați cu un chip, cu o imagine. Le era greu să se gândească la un Dumnezeu fără imagine, fără chip, invizibil. Asta ține de educație.
În Exodul, capitolul 16, versetul 7, se primește această asigurare: mâine dimineață veți vedea slava Domnului. Este interesant că Dumnezeu se străduiește să ne arate slava Lui, chiar dacă noi nu facem altceva decât să vorbim de rău despre El sau împotriva Lui.
Da, dar să nu înțelegem acum că evreii aceștia erau dușmanii lui Dumnezeu sau ai lui Moise sau Aaron, nu? Nu erau vrăjmași, nu erau adversari, nu erau vrăjmași ca egiptenii sau alții. Ci e ca într-o familie, când cei doi, tata și mama, partenerii, soț și soția, nu s-au armonizat și se ceartă toată ziua. Fiecare, când celălalt nu corespunde în tocmai partiturii pe care a trăit-o la el acasă, reacționează. N-are răbdare să-l înțeleagă. N-au răbdare să stea de vorbă, să comunice, să se armonizeze, să-și accepte unicitatea unul altuia. Atunci imediat apar. Așa este și aici. Oamenii aceștia, ei vreau să fie cu Dumnezeu. Ei, în sinea lor, ei îl iubeau pe Dumnezeu și îl iubeau și pe Moise. Dar nu făceau cum vor ei. Nu împlineau exact dorințele lor și erau foarte multe dorințe acolo. Atâția oameni, atâtea partituri. Este o disfuncționalitate a persoanelor care se vor unite. Și ei au văzut că slava Domnului se manifestă. Ei știau lucrul ăsta, dar uitau repede. Și noi nu știm, noi nu ne-am botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, că vrem să fim ai lui Dumnezeu. Și câte cârtiri nu avem și câte nemulțumiri nu manifestăm, dar vrem să fim ai lui Dumnezeu. Așa erau și ei. Însă Dumnezeu nu ține cont de lucrul acesta la evrei, de nemulțumirile acestea. Și spune, da, vă înțeleg natura, vă înțeleg. Și aici spune, și mâine dimineață veți vedea slava Domnului. Mai înainte și în seara aceasta veți vedea că Domnul este și mâine dimineață veți vedea slava Domnului. Ce au văzut ei a doua zi dimineață? Au văzut pâinea. Seara Domnul le-a dat prepelițele, au căzut peste tabără și ei au cules. Noaptea este răcoroasă, după cum știți, în pustiu. Deci carnea a rezistat până dimineața. Și dimineața a venit și pâinea. Dar ce legătură să fie între slava Domnului și pâine? Ia să ne gândim puțin. Adică pâinea face ea parte din slava Domnului? Din mărăția lui Dumnezeu? Adică de aceea Iisus este numit pâinea vieții? Iisus este slava Tatălui? Dacă în orice intervenție divină nu vedem slava lui Dumnezeu sau slava Domnului, care ea se reflectă prin iubirea lui Dumnezeu față de ceilalți, prin hatârul acesta pe care le-l împlinește, atunci n-am înțeles nimic. Și o să vedeți că unii dintre ei nu înțeleg. Oare pâinea pe care au primit-o ei aveau pâine în sine, avea o lege? Slava Domnului are. Sunt subiecte de meditație și de gândire. Și pentru noi și pentru ei. Pentru ei a fost atunci, pentru noi este acum. Când ei au zis, mâine dimineață veți vedea slava Domnului, au văzut pâinea, aceea care nu știau ce este. Și pe care au numit-o mana, adică ce este aceasta. Să avem mare grijă. Pentru că de ce a venit dimineața pâinea? Sunt întrebări. De ce primul lucru pe care l-au experimentat în dimineața aceea a fost pâinea? Hrana. A fost doar o hrană fizică? Încă nu știau cum să o pregătească atunci. Nu s-au repezit în ea să o mănânce. Domnul i-a învățat după aceea cum să o pregătească, ce de feluri de hrană, de mâncare să facă în ea. Iarăși aici este. Cum trebuie să începi o zi? Mâine dimineață veți vedea slava Domnului. Și a rămas o lege spirituală. Ceea ce trebuie să vezi prima dată dimineața este slava Domnului. Și în ce se vede cel mai ușor? În pâine. Atât cea fizică cât și cea spirituală. În cuvântul lui Dumnezeu, care este o hrană pentru suflet, care este o lumină pentru pași, da? Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, spunea David. Aici vrea să ne ducă textul acesta și imaginea aceasta ca lecție de viață pentru noi. Ce fel de slabă vedem în fiecare dimineață? Care sunt primele cuvinte pe care le spunem? Ce spunem? Până dimineața, Doamne? Sau ce?
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De vorbă cu trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Anterior am discutat despre faptul că oamenii ar trebui să vadă slava lui Dumnezeu în binecuvântările de care au parte. De ce ar trebui ca oamenii să vadă și să urmărească această slavă a lui Dumnezeu și nu binele lor?
Mai întâi, slava lui Dumnezeu și binele nostru nu se exclud. Apoi, cine stabilește binele, n-are cum să nu-l întâlnească. Binele lui nu are cum să nu-l întâlnească pe Dumnezeu, mai ales în cazul unui copil al lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, în extremis, cine stabilește și știe ce e bine pentru noi? Noi, de multe ori, jonglăm cu două elemente, instinctele și rațiunea. Și cine ne arată care e binele nostru? Rațiunea sau instinctele? Sau cele două trăiesc într-o simbioză? Știm noi care este binele nostru? Doar când vezi dragostea lui Dumnezeu și te vezi iubit, acela este cel mai mare bine al tău posibil. Dacă n-ai ajuns să te vezi iubit, nu doar mental, ființa ta să înțeleagă lucrul acesta. Poți să ai toate valorile din lume. Ești un nefericit. De aceea să nu ne mirăm că oameni mari acestei lumi, oameni cu valori neimaginate de noi, se sinucid, își doresc moartea și sunt nefericiți până mor. Aceea poate că au bogățiile acestei lumi. Dar dacă n-au ajuns să simtă și să trăiască că sunt iubiți de Dumnezeu, n-au ajuns să cunoască cel mai mare bine care poate fi pentru un om. Când un om a înțeles că este iubit de Dumnezeu, poate să fie în temniță. Pavel, în închisoarea din Filipii, în condiții dure, cum nu ne putem gândi noi și cum nu suntem noi, el lăuda pe Dumnezeu. De ce? Pentru că sufletul lui era plin cu simțământul acesta că este iubit de Dumnezeu. Asta este binele suprem pe care putem să-l câștigăm aici pe pământ.
Am descoperit din situația poporului evreu că există două aspecte care nu se exclud, binele poporului și slava Domnului. În ceea ce ne privește pe noi astăzi, lucrurile cum stau?
La fel. Adică slava lui Dumnezeu exprimă, de fapt, frumusețea binelui de care avem noi nevoie. Domnul nu ne arată slava lui să se laude pe sine niciodată, dar să ne arate cât de iubiți suntem. Dacă analizăm slava lui Dumnezeu în toate formele care ni se descoperă în Sfânta Scriptură, niciodată Dumnezeu nu face asta ca să ne impresioneze ce mare e El și ce mici suntem noi. Nu, ci totdeauna doar un singur lucru vrea să ne arate în toate formele Lui de exprimare. Că ne iubește. Și îmi place să cred că ăsta este și cel mai înalt simțământ al lui de tată, care fii și iubește cum numai el știe să o facă. Asta este slava lui Dumnezeu și ăsta e binele nostru. Nu avem un alt bine pentru care să ne luptăm mai mare ca acesta. Să ajungem la conștiința că suntem iubiți, să trăim în această iubire, să manifestăm iubirea asta, să o împrăștiem, să o emanăm în jurul nostru. Ăsta e scopul religiei, ăsta e scopul lui Dumnezeu și ăsta este scopul spiritualității. Dacă nu ajungi scopul ăsta și teoretizezi în alt fel problema religiei și a credinței, a spiritualității, harmation, spuneau grecii, ai tras pe lângă țintă. Și harmation înseamnă păcat.
Cum am putea să punem slava lui Dumnezeu pe primul loc în momentul în care nouă nu ne merge bine, totuși?
Nu ne merge bine? Cum adică nu ne merge bine? Poate firea noastră și rațiunea rătăcită, ele nu sunt mulțumite. Dar în cazul ăsta trebuie să ne facem curățenie prin ograda firii pământești. Nu se poate ca Dumnezeu să ne arate slava Lui și să nu intrăm în acea bucurie acestei slave, decât dacă noi avem probleme personale și atunci nu mai e vina lui Dumnezeu. Avem probleme, cum am zis, în ograda firii noastre pământești. Dar e datoria noastră să ne facem curățenie și să găsim acea armonie între binele personal și slava lui Dumnezeu, pentru că ele sunt create de Dumnezeu să fie în armonie. Și concluzia asta că există o disarmonie între ele, asta se întâmplă când n-ai înțeles nimic.
Ce ne poate ajuta să credem că Dumnezeu nu ne uită, chiar dacă nu trecem prin vremuri bune, chiar dacă ne e greu?
Dumnezeu nu ne uită niciodată. Noi îl uităm pe El. El nu uită niciodată. Știi ce spunea Isaia? Isaia 49 cu 15. Haideți să citesc textul acesta, că mi se pare răspunsul cel mai potrivit. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Și noi spunem, nu se poate. O femeie, poate una denaturată, dar o femeie, o mamă normală, nu se poate. Asta este imposibil. Și continuă Domnul și zice, dar chiar dacă s-ar întâmpla această neîntâmplare, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. În urma acestui verset mai avem noi puterea să mai spunem Ce ne poate ajuta să credem că Dumnezeu nu ne uită? Trebuie să avem convingerea totală că El nu ne uită. Dacă El ne-ar uita, noi n-am mai exista și nici nu ne-am mai pune problema. Dar faptul că existăm este dovada foarte că El nu ne-a uitat și că El are un plan cu noi.
Despre discuția dintre Moise și Aaron cu poporul pe care îl conduc în numele Domnului vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.